Sura ya 19. Elisha, nabii wa amani na uwezo. Kwa hali fulani, kazi ya nabii Elisha ilitofautiana na ile ya Eliya. Eliya aliagiza kutoka maalumu na kuhukumu. Yeye alikuwa mwenye sauti ya kukemea isiyo na hofu yoyote, akiwaita wafalme na watu wote kugeuka na kuacha njia za uovu. Kazi ya Elisha kidogo ilikuwa ya amani. Kazi yake ilikuwa kujenga na kuimarisha kazi ile Eliya aliyoanza, yaani kuwafundisha watu njia ya Bwana. Anatajwa kuwa alikuwa mtu aliyewasogelea watu karibu zaidi, akazungukwa na wana wa manabii, na kwa miujiza aliyokuwa akitenda aliwahudumia watu kwa kufurahisha. Elisha alikuwa mtu mwenye roho njema ya upole, lakini pia alikuwa mkali kama inavyoelezwa wakati alipodhiaikiwa na vijana wakaidi akiwa njiani kwenda Betheli. Vijana hawa walikuwa wamesikia habari za kutwaliwa kwa Eliya, nao wakalifanya jambo hilo kama la kujichangamsha wakisema, pawe mwenyewe upaa. Kwa makelele yao ya kumdhihaki, Elisha aligeuka na kwa uwezo wa Mungu aliwalaani. Hukumu ya mara moja iliwafikia ilitoka kwa Mungu. Wakatoka dubu wawili wa kike mwituni, wakawararua vijana 42 miongoni mwao. Wafalme sura ya 2 mstari wa 23 na 24. Kama Elisha angalinyamaza bila kuchukua hatua yoyote juu ya mzaa huo, watu wangeliendelea kumdhihaki na kazi yake ya muhimu kwa taifa lilokuwa hatarini ingalishindwa kufaulu. Hatua moja hiyo aliyochukua ilitosha kumfanya aheshimiwe na watu siku zote za maisha yake. Kwa muda wa miaka 50 alitoka na kuingia katika mji wa Betheli na katika nchi yote, akienda mji kwa mji, akiwapita vijana wengi wakizurura zurura bila kazi, lakini hakuna aliyethubutu kumdhihaki au kumdharau na kudharau kazi yake kama nabii wa Mungu. Hata wema lazima uwe na kikomo. Madaraka lazima yahifadhike kwa msimamo thabiti wa kiongozi, au sivyo yatadhihakiwa tu na watu wengi na kudharauliwa. Kila wazazi na waongozi wanaochukiita huduma kwa watoto wao wakiwabembeleza tu daima ni uovu mkubwa mno wanaofanyia vijana. Kwa kila nyumba na jamaa lazima kuwemo kanuni thabiti ambazo lazima zifuatwe bila kuyumba yumba. Heshima iliyowapungukia vijana wale waliomcheka Elisha ndio neema inayohitajika sasa, na lazima vijana wetu wawe nyao. Kila mtoto lazima afundishwe kamili kumcha Mungu na kuheshimu kikweli. Jina lake lisitajwe ovyo ovyo kimchezo. Malaika wanapolitaja husitiri nyuso zao. Sisi je, wenye dhambi, tungelitajaje jina hilo kuu? Heshima lazima ionyeshwe kwa wajumbe wa Mungu, wachungaji, walimu na wazazi ambao hufanya kazi yake badala yake hapa duniani. Watu hao wanapoheshimiwa, Mungu hutukuzwa. Adabu pia ni mojawapo ya neema za Roho, na ni lazima itukuzwe kabisa na kila mtu. Adabu ina uwezo wa kulainisha mabaya mno. Watu wanaojidai kuwa wafuasi wa Kristo na wakati ule ule ni watundu, wakaidi, wenye roho mbaya, wasiokuwa na adabu, hawamjui Yesu hata kidogo, wala hawakujifunza kwake. Wanaweza kuwa waaminifu na si vigeugeu, lakini uaminifu huo hautakuwa badala ya utu wema na fadhili. Roho njema iliyomwezesha Elisha kuwa na mvuto bora hata akawavutia watu wengi katika Israeli inadhihirishwa katika kisa na jamaa inayoishi huko Shunemu, jinsi alivyoishi kwa hali ya wema katika sarari zake za kupitapita katika nchi. Hata ikawa siku moja Elisha alikwenda Shunemu, na huko kulikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo, naye alishurutisha haja ale chakula. Ikiwa alipopita njia ile huingia kula chakula. Mama wa nyumba hiyo aliona kuwa Elisha ni mtu mtakatifu wa Mungu, na akamwambia mumewe na kuomba tumfanyie chumba kidogo ukutani, na ndani yake tumweke kitanda na meza na kiti na kinara cha taa, na itakuwa atujiapo ataingia humo. Kila mara Elisha alikuja na kukaa katika chumba hiki, naye alikuwa na shukrani sana kukaa katika mahali patulivu namna hii. Hata Mungu hakufumba macho kwa ukarimu wa mwanamke huyu. Hakuwa na mtoto, na sasa Mungu anamjalia kupata mtoto wa kiume kwa ajili ya ukarimu wake. Miaka ilipita, mtoto alikuwa mkubwa sasa wa kwenda mashambani pamoja na baba yake. Siku moja alipigwa na ugonjwa, akamwambia baba yake, kichwa changu, kichwa changu. Baba akamwambia mtumishi ampeleke kwa mama yake. Akamchukua akampeleka kwa mama yake. Naye akakaa magotini mwake hata hadhuri, kisha akafa. Mamaye akapanda juu, akamlaza juu ya kitanda cha yule mtu wa Mungu. Akamfungia mlango akatoka. Katika huzuni yake, yule mama Mshunami alikusudia kumwendea Elisha amsaidie. Wakati huo nabii Elisha alikuwa kwenye mlima wa Kalmeri. Yule mama akifuatana na mtumishi wake walianza safari mara moja. Ikawa yule mtu wa Mungu alipomuona kwa mbali akamwambia Gehazi mtumishi wake, "Tazama Mshunami yule kule. Tafadhali piga mbio sasa kwenda kumlaki ukamwambie, ujambo, mume wako hajambo, mtoto hajambo." Mtumishi akafanya kama alivyoagizwa, lakini mama huyo hakusema neno mpaka alipofika kwa Elisha. Ndipo akaeleza matatizo yake. Elisha aliposikia habari hiyo ya huzuni, alimwambia Gehazi, "Jikaze viuno, ukachukue fimbo yangu mkononi mwako, ukaende nazo. Ukikutana na mtu usimsalimu, na mtu akikusalimu usimjibu. Ukaweke fimbo yangu juu ya uso wa mtoto." Lakini mama hakuridhika mpaka Elisha aende pamoja naye. Alitamka, "Kama Bwana aishivyo na roho yako ishivyo, sitakuacha." Basi akaondoka akamfuata. Na Gehazi akawatangulia, akaiweka ile fimbo juu ya uso mtoto, lakini hapakuwa na sauti wala majibu. Basi akarudi ili kumlaki, akamwambia akisema, "Mtoto hakuamka." Walipofika nyumbani, Elisha aliingia chumbani alimolaza mtoto aliyekufa, akajifungia mlango, yeye na yule mtoto wote wawili, akamuomba Bwana. Akapanda juu ya kitanda, akajilaza juu ya mtoto, akaweka kinywa chake juu ya kinywa chake, na macho yake juu ya macho yake, mikono yake juu ya mikono yake, akajinyoosha juu yake. Mwili wake yule mtoto ukaanza kupata joto. Kisha akarudi, akatembea nyumbani huko na huko mara moja, akapanda akajinyosha juu yake, na yule mtoto akapiga chafya mara saba, na mtoto akafungua macho yake. Elisha akamuita Gehazi, akamwambia amuite mama yake. Na alipofika kwake, Elisha akasema, "Haya, mchukue mwanao." Ndipo akaingia, akamwangukia miguu, akainama mpaka chini, kisha akamchukua mwanaye akatoka. Hivyo basi, imani ya mwanamke huyu ilipata thawabu. Kristo ambaye ni mkuu wa uzima alimrudishia mtoto wake. Vivyo hivyo, watu wake waaminifu watapata thawabu wakati atakapokuja. Mauti haitakuwa na uchungu wake tena, wala kaburi ushindi wake. Ndipo atawarudisha watu wake, watoto wake walionyakuliwa kwao na kifo. Bwana asema hivi, "Sauti imesikiwa Rama, kilio na maombezi mengi, Reli akiwalilia watoto wake, asikubali kufarijiwa na watoto wake na kuwa hawako." Bwana asema hivi, "Zuia sauti yako, usilie, na macho yako yasitoke machozi, maana kazi yako inapata thawabu. Nao watakuja tena toka nchi ya adui, tena aliko tumaini kwa siku zako za mwisho, asema Bwana, na watoto wako watarejea hata mpaka wao wenyewe." Yeremia sura 31 mstari wa 15 mpaka 17. Yesu hutufariji kwa njia ya kufiwa, na ujumbe huu wa tumaini, "Nitawakomboa na nguvu za kaburi, nitawaokoa na mauti. Ewe mauti, ya wapi mapigo yako? Ewe kaburi, kuwapi kuharibu kwako?" Hosea sura ya 13 mstari wa 14. "Na hali hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama ni hai milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na za kuzima." Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 18. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Wathesalonike 1 sura 4 mstari wa 16 na mstari wa 17. Kazi ya Elisha miongoni mwa watu ilifanana kabisa na ile ya Mwokozi wa wanadamu, yani kuponya na kufundisha. Katika muda mrefu, kazi ya Elisha ilijitahidi sana kuendeleza kazi ya elimu iliyokuwa ikiendeshwa katika shule za manabii. Kwa maongozi ya Mungu, maneno yaliyofundishwa vijana hao yalinata mawazoni kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Hivyo basi, kwa njia za dalili nyingi, alithibitika kuwa mtumishi wa Yehova. Ilikuwa katika mojawapo ya ziara zake huko Gilgali kwenye shule, ndipo alipoponya sufuria la maboga, na kulikuwa na njaa katika nchi, na hao wana wa manabii walikuwa wakikaa mbele yake, wakamwambia mtumishi wake, "Peleka sufuria kubwa, ukaona matango mwitu," kwa maana hawakuyajua. Basi, wakawapakulia hao watu ili wale. Ikawa, walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele wakasema, "Mauti imo sufuriani." Mtu wa Mungu, wala hawakuweza kula, lakini yeye akasema, "Leteni unga." Naye, akautupa ndani ya sufuria, akasema, "Wapakulieni watu ili wale." Wala hakikuwamo kitu kibaya sufuriani. Hata huko Gilgali, pia wakati wa njaa, Elisha aliwalisha watu 100 kwa chakula kidogo alicholetewa na mtu wa Baalshalisha, mikate 20 ya shayiri na masuki mabichi ya ngano guniani. Walikuwapo watu hapo wenye njaa. Sadaka ya malimbuko ilikuja. Alimwambia mtumishi wake, "Uwape watu ili wale." Na mtumishi wake akasema, "Je, niwaandalie hiki watu 100?" Lakini akasema, "Uwape watu ili wale, kwa kuwa Bwana asema hivi, watakula na kusaza." Basi, akawaandalia, nao wakala, wakasaza, sawasawa na neno la Mungu. Lo, hisani ya Kristo, kwa njia ya mtumishi wake, ilidhihirishwaje? Kwa kuwalisha wenye njaa. Tangu wakati huo, Bwana Yesu ametenda miujiza ya kuwaruzuku wanadamu, ingawa sio kwa njia ya wanaoona wazi. Kama tukiwa na utambuzi wa kiroho, tutaelewa wazi kuliko tunavyofahamu sasa jinsi Mungu anavyowaruzuku wanadamu. Neema ya Mungu ndiyo inayoongeza kitu kidogo kikawa cha kutosha. Neema ya Mungu huongeza kitu mara 100. Kutoka katika hazina yake huandaa meza nyikani. Kwa njia ya kugusa na mikono yake huzidisha vitu vilivyo vichache vikawa vingi vya kuwatosha watu wote. Uwezo wake ndio ulizidisha mikate na masuke mikononi mwa wana wa manabii. Siku zile za kazi ya Kristo duniani, alipofanya muujiza wa namna hiyo kwa kuwalisha makutano ya watu, hali ya kutokuwa na imani kwa wanafunzi wake ilionekana sawa kama ilivyoonekana kwa mtumishi wa nabii wa zamani, yani Elisha. Mtumishi wa Elisha alisema, "Je, niwaandalie hiki watu 100? Na Yesu alipoamuru wanafunzi wake wawaandalie makutano, walimjibu wakasema, "Hatuna kitu zaidi ya mikate 5 na samaki 2, tusipokwenda tukawanunulie watu hawa wote vyakula." Luka sura ya 9 mstari wa 13. Je, kwa watu wengi kuna hali gani? Fundisho hili linawahusu watoto wa Mungu wa vizazi vyote. Bwana alipoagiza kazi fulani ifanyike, watu wasitie hoja zao na kuuliza juu ya matokeo yake. Vitu walivyo navyo vinaweza kuonekana kuwa vitoshi kitu, lakini mikononi mwa Bwana vitazidi na kufurika. Basi akawaandalia nao wakala, wakasaza sawasawa na neno la Bwana. Haja kuu ya kanisa leo ni kufahamu wazi uhusiano uliopo baina ya Mungu na watu wake aliowanunua kwa kipaji cha mwana wake na kuwa na imani juu ya maendeleo ya kazi yake duniani. Mtu asilielie kwa ajili ya upungufu wa vitu au uwezo wake, huo ni upotezaji wa wakati. Hali ya kuonekana kwa mambo kwa nje kunaweza kukatisha tamaa, lakini juhudi na kumtegemea Mungu kutaleta kufaulu. Vitu vinavyoletwa kwake kwa imani na maombi, yeye mwenyewe atavizidisha. Kama alivyozidisha vyakula waliopewa wana wa manabii na wale makutano wenye njaa.